Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jecha sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhudha. Qabannee dhiyaanne irraatii ittiin eebbifama.
Effa dhugaa.
Nagaan gooftaa bakka jirtan hundaatti isiniif baay'atu jaalatamoof kabajamoo dhaggeeffattoota sagalee abdii akkam jirtu. Kun sagantaa keenya torbeetti yeroo tokko isiniif qabannee dhiyaannu qophii ifa dhugaati. Qophii ifa dhugaa har'aatiin kutaa torbaffaa qorannoo macaafa maarqoosiin isiniif qabannee jirra. Har'allee kan na wajjiniin jiran obboloota koo yeroo darbe wajjiniin sagantaa kana isiniif qoodaa turre Daani'eel Abtaamoo fi Koorsaa Waaqtoleetu na wajjiniin jira. Bartoota barsiisuu kan jedhu kutaa tokkoffaaf kutaa lammaffaa qaba. Kutaa tokkoffaa har'a kan isiniif qoonnu yommuu ta'u, gara tokko tokkoon yaada kana isiniif caqasutti utuu hin darbin fuula dura Daani'eel Abtaamoo kadhannaa nuuf godhee nu jalqabsiisaa bakkuma jirtanitti nu waliin ta'a.
Gooftaa jaalalaa, eessa gaarummaan kee bara baraan jiraatu? Si galateeffannaa gaarummaa keef sagalee kee nu hubachiisuuf. Waa'ee jireenya keenyaa, waa'ee jireenya fuula keenyaa gara fuulduraatti immoo maal akka fakkaannu karaa wangeela maariqosiin nu hubachiisu jaallatte. Ammas waa'ee jireenya keenyaa, waa'ee jaamummaa namummaa keenyaa, waa'ee bartummaa akkamittis duukaa bu'uu akka qabnu nu barsiisuuf jettaa. Nuuf arraba dubbii keetiin qarame, saba keef immoo gurra lubbuu isaanii akka bantu. Humni keessa maayii saba kee iddoo isaan jiraniif dhaggeeffattoota keenya iddoo isaan jiran maratti isaanii wajjin ta'uutiin gaaf tokko immoo samaayitti warra wal argan nu godhi nu wajjiniin ta'e maqaa Yesuusiin.
Egaa akkuma jalqabaa caqasuuf yaali harrii kutaa torbaffaadhaa qorannoon keenya kuni bartoota barsiisuudha. Bartoota isaa yommuu barsiisu gooftaan Yesuus akkuma barsiisonni har'a mana barumsaa keessatti karaa adda addaa tooftaalee peedaagoojii kan jedhamu mala baruuf barsiisuu adda addaa fayyadamanii barsiisanii tokko waan qabatamaadhaan isaan barsiisaa ture. Waan qabatamaa isaan keessa jiraataniin isaan barsiisaa inni lammataa immoo waanuma barsiisa irratti gaaffii isaan gaafataa. Qorannoo adda addaa isaan irratti gochaadha kan ture. Egaa kana dura kan isaan argaa turan waa'ee mawaaqummaa Yesuus, gooftummaa Yesuus, aangoo inni ittiin namoota fayyisu, isanii jajaamo taabanu, isanii warra okkolan qajeelchu, isanii warra waggaa meeqa dhiigi isaanii dhangala'e mideetili fayyisu, warra akkantala yaa'iroos, warra inni du'aa kaasu. Kana kana argaa turanii kun akka inni ilaalutti maqaa kun gooftaadha. Jedhanii masiidha jedhanii fudhataniiru garuu wanti rakkoo wayii tokko isaan keessa jiru jira ilaalcha jiru summaa inni
warra roomaa
jalaa baqqaa aangoo akkasii qaba taanaan shakkiin qabnu kun warra roomaa jalaa nu bilisoomseera jedhaniitu gammachuuma keessa galanii wajjin turan
bartootumtillee
amma ilaalcha isaanii kana duraan akkuma torbee ilaalaa turre ilaalcha warra fariisotaa jijjiiruu irratti baay'ee hojjete. Amma immoo ilaalcha bartootaa jijjiiruuf waan hojjechaa jiru fakkaata. Kanaafi xiqqoo waan suuta hidhee qonxootaa dhufe fakkaata amma gaafa ilaaltu. Asi heertuu kana Maarqos boqonnaa 8 irraa kaanee qayyaban har'aa dhaggeeffattoonni keenya kan akka barannan barbaada. Irra guddeessa Maarqos boqonnaa 8 lakkoofsa 22 haga 38 fi Maatiyoos 20:29 haga 34 Yohaannis 12:25. Maarqos boqonnaa 9 lakkoofsa 1:50 Milkiyaas boqonnaa 4 lakkoofsa 5:6 Luqaas 9:30-31 wiirtuu qorannoo keenya har'aati. Kaharra irratti xiyyeeffannu garuu Maarqos boqonnaa 8 lakkoofsa 22 kaasnee jalqabna. Egaa maal jechuu jalqaba Maarqos boqonnaa 8 lakkoofsa 34 nan dubbisaa. Inni tuuta jaraa bartoota isaatii wajjin ofitti waame namni tokkollee ana duukaa bu'uu yoo barbaade waayee ofii isaa dhiisee fannoo isaa isaanaaf jedhee baatu ofirra kaa'ate ana duukaa haa bu'u isaaniin jedheedha. Isheen kun egaa lallabbii xiqqoo namatti ulfaachaa deemtuudha bartummaa keessatti. Inni gara jalqabaa isaan gammadanii dinqii adda addaa arganii wajjin deemaa turanii xinnoo wanta namatti ulfaatutti seenaa irra barsiisuunsa. Oguma barsiisaan yeroo hundumaa barsiisaa jabaanii koompileksii irraan jalqabu. Wanta salphaa irraa jalqabeetu gara wanta koompileksii ta'aniitti adeema. Waan wal xaxaa jalqabuma irraan fidu. Gara dhumaatti yeroo hubannaan isaanii guddachaa deemu dhufa. Sana hubachiisuuf seenaa tokko yoo ilaalle Maarqos boqonnaa 8:22 kaanee aga 30tti ilaallu keessatti nama tokkoof ija isaa bane. Ija isaa yeroo banu garuu akka isa kanaan duraaluma tokkoon xaqqa godhee. Yeroo lamatti deebi'e. Yeroo lamatti deebi'uun isaa dadhabina yesuusiniin agarsiisudha qorannoon keenya. Garuu hubannaan bartootaa ilaalchi isaanii waa kiliirli arguu danda'uun isaanii suuta guddachaa dhufu akka isaan qaban agarsiisuuf jedhee namicha sanaaf yeroo lama ija isaa baneedha. So namicha sana wanta inni si ajaa'ibu yeroo jalqabaa ija isaa tuqee maal argaa jirta dee gaafa gaafatu. Isa durii irra fooyya'e garuu sirriitti namoota adda hin baafanne.
Muka mukanatti fakkaatu.
Waan muka mukaa fakkaatutu na dura jiraadhe. Ammamoo irra deebi'ee fayyisee kiliirlii arguu danda'e. So jireenya amantii progireesii qabaa karaa keessa deemnee fooyya'aa deemnu qabna. Kana hubadhaa waan jedhe natti fakkaata. Seenaan kun egaa jalqabbii qorannoo keenya har'aati. Isa hafu isinittiin deebi'e rakkoorsa sumarraa jalqabumoo hanga fe'udha. Booda walii galtu garuu daanii irraan jalqaba.
Tole rakkoon garuu amma walumaa gala bartoota irratti xiyyeeffatan irraa kutaan kuni erga bartoota irratti xiyyeeffatee bartoonni hir'ina qabu waan irraa ifatamuu qabanii fi waan itti barachuu qabanii jechuudha leenjii waan qabanii jechuudha waan kanaan dura hin beekne jechuudha. Akkuma girmaa'ee lamma kaasee maal turee bartoonni yesuusiin akka maaliif dubbatan jiru. Inni yeroo inni galaanarra deemu arganiiru, yeroo inni kuma shanyaachisu arganiiru, yeroo inni duudaa nama duudee nama ramnisaa dubbachuu dadhabe hunda bakka yaalti yeroo tokkoon hojiirra oolchuu arganiiru, fayyisuu arganiiru. Kanaafuu maada inni kun masiidha. Kanaafuu aangoo qabateetu maallu godhanii bartootumti illee jechuudha. Aangoo qabateetu aangoo mootummaa Roomaa cabseetu bilisa nu baasaadhan. Innaan inni immoo maal jedhee namni fannoo ofiisaa baatee na duukaa bu'uudhe. Yaada isaanii maal godhee? Kan jijjiiramu godhe. Innaan yeroo tokko Pheexroos maal jedhee nan fannifame akkamitti fannifamte waaqayyo kana sirraa fageessu.
Ifatami
seexana si keessa jiraa. Kanaafuu maal jechuudha Yesuus immoo nifate yaada sana. Maalidha inni mootummaan isaa mootummaa maalii waan hin taaneef mootummaa lafaa waan hin taaneef bartootas kanatti guddisuu barbaade. Waa'ee mootummaa lafaa dhiisanii yaada keessan maalitti dhaa'ee waaqayyoo yesuusumtu fiisaayyuu mootummaa waaqayyoo itti dhaa'ee waa'ee isa dursaatii mootummaa waaqayyoo irratti dhaa'ee amma waa'ee aangoo Roomaa waa'ee Pilaatoos waa'ee Qayyafaa waa'ee maalii miti waa'ee hangafa lubbootaamin fannoo baadhaa na duukaa bu'aa fannoon bara sana maal ture abaaramaa ture baay'ee ciigaa maali.
Nama abaaramaatu
fannoo dhaan nama murtii du'aa qabutu maal ta'a fannoo irratti fannifama kanaafiyyuu inni kanaaf Pheexroos iyyuu kanaaf nee jechuudha. Jechuun fannoo jechuun waan salphaa miti. Fannoo jechuun yesuusiin duukaa deemuun fannoo bara sana baay'ee abaaramaa ciigaamaa ta'e nama baatee deemu duukaa deemaa yesuusiin duukaa deemuu danda'a. Kanaaf inni kan dargaggeessichaan iyyuu qabeenya kee hunda gurguriitii na duukaa bu'e. Kana jechuun fannoo anaaf jettee baachuu qabdu hunda iyyuu baadhuuti na duukaa maal ta'ee na duukaa deemee yesuus. Garuu maal ta'uu hin dandeenye fannoo sana dargaggeessichi badhaadhaan sun maal gochuu hin dandeenye baatee yesuus hin duukaa deemu hin dandeenye. Kanaaf yaada bartootaa jijjiire jechuudha asitti. Inni kan biraan waa'ee jaamummaadha. Yesuus kanaan dura yeroo inni galaanarra deemu argineerra yeroo inni namoota du'an illee kaasu argineerra. As keessatti garuu Maariqoosiin boqonnaa 8 keessatti kan nu arginu garuu 8:22 hanga 30tti kan nu arginu waa'ee namicha jaamaa sana yeroo tokko maaliin goone akkuma tomma kaaste hin fayyisne yeroo lama yeroo tokko harka isaarra kaa'ee. Yeroo kan biraa ammoo ammas itti deebi'ee argu dha hin fayyise jechuudha. Jireenya fuula namaa yeroo tokko maaliin ta'u hin guddatu. Suuta. Fakkeenyaaf namoota baay'ee gaafa arginu namoota yeroo tokko dhaadanii dhoowwanii guddataniifi namni suuta guddate maal jabin isaa maal miini?
Adda addaa.
Garaagaradha. Maaliifi fakkeenyaaf nama suuta guddate jabinni isaa suuta. Haalli jireenya isaa hundinuu suuta maal ta'edha guddateera jechuudha. Waaqayyoon jireenya fuuraa keessatti maal barbaada? Kanuma barbaada jechuudha. Kanaafitu waa'ee namicha jaamaa kanaan qabee maal gochuu barbaade? Ijaamummaa jireenya fuura namaa suuta jijjiiraa akka deemutu bartoota barsiisuu barbaade jechuudha.
Galatoomidhaan gorsa deebi'eera kutaa itti aanu wajjin wal qabsiisuu dandeessaa garuu rifachiise immoo dhiifne kan namatti tolu bartummaan gatii aarsaas nama kaffalchiisa ittiin jedhe aarsaa kaffalchiisu qofaa moo miti kan inni jedhe kutaa gara itti aanu wajjiniini ulfina isaas arguuf akka jiran itti. Ulfinna isaa sana immoo akka arganii Maarqos boqonnaa 9 irraa kaasee yaadi jiru jira. Abdii isaanii kenne dadhabbii booda immoo mul'ata guddaa ulfinni guddaa kabaji guddaan akka jiru ifin ofuma isaatii akka harka nama adda barfamee kennamee du'uuf jiru salphachuuf dhiphachuuf gaddeebi'uuf akka jiru garuu sun dhuma jireenya isaa akka hin taane awwaalaa ba'ee booda jireenya ulfinaatti akka darbuuf jiru isaanitti agarsiiseera yaadota sanaa wajjin solitti fiduu dandeessa.
Ayyee ulfaadhu gatii bartummaati kan ilaallu amma akkuma obboleessi koodaan hin kaasee illee akkuma kaasee yeroo gara yesuutti waamamani bakka isaan waamamani naannoo magaalaa sanaa namoota sana walitti qabate meebii carraa barnootaan illee fagaachuu dhiisuu ta'uu danda'a barnoota namoota hin qabne ta'uu danda'u garuu immoo wanti yesuus achi keessatti nu barsiisu jireenya keenya har'aa gaafa walitti finnu. Namootuma nuti akkamitti nama kanatti fayyadama jedhutti fayyadaman wanti nama dhibu amala yesuus keessaa namoota isa namoonni yaada irraa hin qabne inni immoo yaada ofiisaa irra godhate namootatti fayyadama kun amala yesuus keessaa isa baay'ee nama dhibudha. Bartoota isaatti egaa namoota 40 qaban turanii gara tajaajila kanaatti isaan waame ergasii booddee waan isaan dhaga'uun barbaanne tokkotti akka du'u dhiphifamuu akka jiru jibbamuuf akka jiru isaanis namoota biratti fudhatamaa. Akka isaan hin qabne akka jibbamanitti jalqaba maal ture hojii garaa garaatti agarsiise dinqiiwwan garaa garaa galaana irraas hin deema humna guddaa jabaa qaba waan inni gochuu danda'u dadhabu hin jiru amma garuu sababiima dhugaadhaa fi jibbamuuf akka jiran namoota biraatti tuffatamuuf akka jiran ilaalcha namootaa keessattis ofiisaatis du'ee du'a immoo achitti naafu ulfinaan immoo deebi'ee akka ka'u gaafa isaanitti immoo baqqa bitaatti gale waan isaan hin jechaa ture. Bitaatti gale akkasuma egaa wanta kanarraa wanti nuyi hubachuu qabnu har'a biyya lafaa kanarra jiraanna kiristaanotadha kiristaanota jechuun immoo bakka buutu kiristoota biyya lafaa kanarra jiraatanidha wantoonni baay'een akka nuyi yaanne hin taane wantoonni baay'een akka nuyi yaanne waan hin taanee fi yesuus hin dhimna.
Hin
danda'amu kanaaf maallu barsiisuu barbaada kutaan kuni wantoonni jireenya keenya keessatti barbaachisan waaqayyoon of godha. Taayimingii isaatti yeroo ofiisaatti wanti barbaachisaan garuu immoo abdachuu waaqayyoon jireenya keenya keessatti abdachuu yeroo hundumaa abdachuu abdii keenya aareeffachaa deemuun gamnummaa isa jedhamudha jechuudha. Soo gamna taane jireenya fuuraa keenya keessatti yeroo hundumaa wanta hundumaa gara deebiine yoo shaakalaa deemne akkuma bartoonni sun ulfina isaa ittaanu isa barbaraa yesuus wajjin jiraachuudhaaf. Carroomanii nuyillee biyya lafaa kana ragaa jiraannu yesuus deebi'een dhufa nu hundinni keenyayyuu isa wajjin hin jiraanna amala keenya tolfannee jireenya akkaataa jireenyu keenya akkaataa hunduma isaa yoo sirreeffanne yesuus deebi'ee akka dhufu abdii isaa keessatti waadannuuf galachuudha. Gatii bartummaa nama baasisu miidhamni jira dhukkubbiin jira du'i jira reebamuun jira arrabsamuun jira tuffatamuun jira garuu immoo wanti irra caalaa abdii namaa kennu maali? Kun hundi isaayyuu darbee ulfinaa yesuus wajjin jiraachuutu jiraachuudha. Kanarra kan nama hawwatuu fi abdiin barbaachisaan hin jiru. So kana caalaa yeroo keessa hin fudhadhu kutaataa nutti
dabalee ilaalaa jiru. Baay'ee ulfaadhu koorsa yaada baay'ee guddaadha kana caalaa otoo dubbachuu baannee hunga'a garuu dhugaa haasoof kutaataa nu keessatti gooftaanii tuutarraa adda ba'eetu gara gaara jijjiiramaatti ol ba'eedha. Kutaa sana keessatti maal isaan barsiisuu barbaade yoo jenne. Abdii kutachiiseen dhiifnin akka ulfinni caalummoo akka jiru itti agarsiiseera kan ammoo saampiliidhaaf namoonni isaa wajjin dhaqanii kan akka Yaaqoob, Phexros, Yohaannis dhaqanii kan ulfina kana arganiiru. Kan argu isaaniirraa kan ka'e gara iddoo dhufaniitti deebi waan
hin tolle
asuma turuu godhootii ijaarreedhanii. Inni garuu small scale'iidhaan ulfina isaa isa deebi'ee dhufu keessatti warri isaa wajjin turan maal arguuf akka jiran itti meera. Durseeyyuu torbee tokko duraa warras dhaabatanii tuutas dhaabatanii jiran keessaa kan utuu jiranii mootummaa Waaqayyoo argan jiru. Hedhee gaafa inni dubbatu maal jechaa jira namoonni jedhanii yaadaa turan. Inni waan torbee tokko booda hojjetee itti agarsiisu waan beekuuf mootummaa Waaqayyoo kana fakkaata akka jedhu namoonni dhaqanii argan akka jiru murteesseera. So torbee booda kana itti agarsiise. Olmoosti mootummaa waaqa maal akka fakkaatu argan jarri sun jechuudha. So kanaaf al tokko tokko rakkoo har'aa qofaa irratti yeroo xiyyeeffannu abdiin keenya hin caccaba hin dhuma gadi dhumaa deema. Ulfina sa'aafu sana irratti yeroo xiyyeeffannu immoo abdii waaqayyoon nuu kenne sanaaf jabaannee hojjenna. Daani kanarratti itti dabaluu dandeessaa kutaataa nu jalatti. Utuma kana beekanii bartoonni immoo eenyu
caalaa gaafa
erga akkas ta'e ulfin akkasii qaba erga ta'e namichi kuni qo'i gaafa sana eenyuun ofitti aansa ka jedhummoo keessa isaanii dhufe. Kanaaf suuta guddataa kiristaanummaan hidhee barsiisan sababiinsaa nu keessaa dafee hin badu inni nuyi itti fidannee dhufne sun waan nutti fe'amee ture al tokko nama kee haquun hin danda'amu. Kanaafis deebii kenne gooftaan daa'ima tokkotti agarsiise mi'aa sanaan ol qabsiifte waan itti nu dabaltu yeroo keenyaa wajjin deemuudhaaf.
Jalqabumarraa kaasnee akka ilaalaa turre jalqaba waa'ee aangoo isaatiin biyya lafaa kanarratti mootummaa isaa bu'uureessuudha. Garuu deemnee amma sadarkaa kanaatti yaada sana immoo erga keessaa cabsee deebooda amma immoo eenyutu caalaa mootummaa waaqayyoo keessatti waan jiru wayitu jireenya isaanii keessatti uumame. Jireenya fuula isaanii suuta jijjiiramaa akka deemudha. Amma immoo mootummaa waaqayyoo keessatti eenyutu caala jennaan daa'ima tokko fuudhee maal godhee isaanitti argisiise. Nama akka daa'ima kanaatti maaluuf godhetu mootummaa waaqayyoo keessatti maal taa'ee?
Gadi of deebisetu
mootummaa waaqayyoo keessatti guddaa ta'a. Jechuun mootummaa waaqayyoo keessa maaltu hin jiru garaagarummaan wal caalmaan yeroo tokko Yohaannisii fi ilmaan Zabdiyoos warra jedhaman tokko yaadanna miti isaanii. Haati isaanii dhufte tokko cina mirga kee tokko immoo bita kee naafa ta'an mootummaa kee keessatti garuu mootummaa waaqayyoo keessatti bitaaf mirga iyyuu maal qabaa?
Hiikkoo qaba.
Hiikkoo sana iyyuu isheen hin bareechuudha. Garuu dhiibuu aangoo lafaatiif qabdudha. Yesuus mootummaa biyya lafaa kanatti gaafa bu'uureessu tokko mirgaa kee tokko immoo bitaa kee garuu mootummaa isaa samaayii keessatti hundinuu walqixxee akka ta'aniidha. Fakkeenyaaf sila iji isaanii baname maal hin argine waa'ee mootummaa waaqayyoon beekan turan. Eenyutu waggaa amma kana jiraatee ka'ee immoo otoo ati jirtu mootummaa waaqayyoo keessatti otoo ati jirtu akkamittiin arguu dandeenya yaadadhu qabu ture. Garuu inni maal godhe otoo hin turin torbee tokko booda Phexros, Yaaqoobii fi Yohaannisitti maal agarsiise? Eenyummaa mootummaa waaqayyoo agarsiise. Fakkeenyaaf Yohaannis cuuphaanii Yesuusiif karaa qopheessaa ture. Garuu maal hin taane
Yesuusii
hin argine hojii isaa sana akka inni guutummaan guutuutti arguuf hin eeyyamamne jedha qorannoon tokko tokko. Kanaaf as keessatti kan nu arginu Yesuus mootummaa waaqayyoo keessatti yookaas nama hundumaa walqixxee akka inni godhudha. Namni mootummaa waaqayyoo keessatti birmaduun hin jiru, garbi hin jiru, gurraachi hin jiru, adiin hin jiru, hundumtu maali? Inni tokko isa tokko garboomtuu hin jiru walqixxee akka ta'u barsiisuu barbaadeetu yaada bartootaa kanaan jijjiire jechuun barbaada.
Waa'ee daa'immanii kanarraa baay'atuun fagaatii yaaduma kanaa wajjiniin wal qabatee jiru jira koorsaan kanarratti akka yaadatti naa dabaltuun barbaada. Daa'imman sana erga isaan gidduu dhaabee. Akka gad of deebisan akka xinnaatan isaan barsiisee boodammoo of eeggachiisa wayii kenne namni warra xixinnayyoota kana gufachiisu amma qileetti nama darbatame wajjin ol qixxeedha. Raammoon isaan nyaatu hunduu ibidda barbaraa waan jedhu waan akkasii tokkoon waan isaan doorsise natti fakkaata achi booda. Bartoonni I think wanni isaan hubatan jira dhee yaada xixinnayyoota jechuun in a sense ani akka lamatti hubadha. Gam tokkoon daa'imuma sana ta'uu danda'a. Ni kabiraan immoo warra amantiitti
xobbeessa.
Kanaan ol qabsiifte yaadota nuyillee irraa barachuu qabnu akkatti dabaltu.
Kutaa kana keessatti akkuma kaaste amala Yesuus keessaa kan biraan kan natti tolanaani namootaa fi akka ifutti wanta baay'ee fakkeenyatti fayyadama. Otoo kun akkasidha bakka namaan galu dafee namaan dhufu jechuudha. Akkuma akkasuma barsiisaan barsiisonni yeroo baay'ee maal godhu? For example inni jalqabu akka Fakkeenyaaf yeroo jalqaba waan ta'eef yoo fakkeenyaaf gaafa jedhu wanti biraan dhufus fakkiima sanaa qaba jechuu akka jechuuti jechuudha. Warra xinnoota akkuma jettee jireenyaaf biraatti xinnoo reefu xobbee kan ta'aniif dubbii kanaafis hubannaa gaarii kan hin qabne hubannaa jabaataa kan hin qabne yoo jenne gaariidha. Akkasuma immoo daa'imanuma ta'uyyuu danda'u. Egaa as keessatti gaafa namoota kanaan maalitti hin jedha morma isaatti dhagaan hidhame qileetti
darbatamu
achitti abiddi bobo hin dhaamu raammoon nama nyaatu hunduu bakka wantichi baay'ee asitti nama fayyaatti du'e wayii yaa ulfaadhu. So achi keessatti gaaffii kana gaafate deebii sabarumsa mataa keenya dhugumaa namoonni harkaan milli isaanii hidhame achi keessatti gad darbatamu gaaffii jedhu jira. Achii booddee maal jedha barumsa mataa keenya deebii kanaa fi lakki sirriimadha moo lakki sababiinsa namni qaama isaa irratee yookaan immoo harka isaa hidhame yoo harki kee cubbisa jechuu harka kee ofitti muriidha yoo hojii kee cubbisa jechuu kee of keessaa baaseedha garuu immoo wanta sana maal akkamitti agarsiisuu fi cubbuun sunii hamaa ta'uusaa fi miidhamni kara cubbuu sana namatti dhufuus gara badiisaatti kan nama geessu ta'uusaa ibsuuf jechuudha.
Inni salphata akka jechuuti. Harka kee ofirraa kutuutu salphaadha. Hariiroo sana ajjiin
mootummaa waaqayyooti galuu wayya akka jechuuti malee morma isaatti dhagaan hidhame akkam godhame namaan galula.
Waaqiyyuu immoo waaquma akkasiiti yoo jedhee gaaffii kan biraa
namatti taasisa. Isatu akka kana hubataniif.
Waaqi kun waaqa gara jabeessa akkasumas nama jiraatti jiru dhagaan daakuu mormatti hidhee qilee keessa gad darbatee dhiphisa.
Kanaafi Yesuus immoo nama akkasii miti. Kanaafu kanarraa akkamitti akka hubannu barbaadeeti wanti balleessaan cubbuun nu ofii keenyaan hojjennu harka keenyaan ija keenyaan sammuu keenyaan yaa'anii hojjennu cubbuun humna guddaa nama balleessu akka qabu agarsiisuuf jedheeti. Kan biraan immoo gaaffii lammaffaa waa'ee abidda ganaam
sun
bara baraan boboosaati. Bobeen dhumuu wantichi waan jedhu ani yoo dura gaaffii kana sammuu koo keessa na deddeebi'a. Maaliin jaallatu Yesuus amma namoonni gaafa samaa deemanii jiramti tokkoon fayyu namoota fayyan sana keessa warran fayyina keessa namna wayyoo beekta ta'ee.
Firan qaba.
Isaan xiqqoo ishee bakka namatti nagaama waan jedhu fiilgoota. Kanaafu bara baraan boba'uu isaa miti wantichi kan inni ibsu Yesuus akka ibiddi ganama bara baraan boba'uu barsiisaan jiru iddoo kanatti. Akkamitti beeknaadha wanta kana tokkoffaa heertuun kuni yaada akka qoosaa wayii tokkoof keessaa qaba jedhanis namoota tokko tokko ijaa yookaan miila yookaan harka yookaan waamati tokko ittiin cubbuu hojjetan irraa kutame magaalaa samii seenuu isaanii yaadi akka nu yaannoof nu yaamaa jirama. Achii booddee sanaa booda
maal ta'a. Namarka citaa samii kee hatta
argu. Yaa sana booda immoo namoota qaama guutuutiin gara ganaa dhaqan immoo yaadee dhagaa. So faallaa kanaa ta'uun qabu wantichi namni fayyaa guutuudhaan wanta cubbuun isa hojjechuus hundumaa dhiisee fayyaa guutuu qabaate samaatti galuu moo yoo cubbuu hojjete badu. So wantichi akka nuyi sirriitti yaannuuf nu eeyyama jechuudha. Kanaaf egaa waan akka qoosaa wayiti kuni jechuun jechichi ibboodha baqqaa.
Ibboodha
baqqa sayiraan fakkaata. So kana akkasitti akka hubannu yookaan immoo qabxiin asitti yesus istiriiktirii baqqa ispeesifik godhee. Akka nuyi bannu barbaadu wanti tokko arbeessu waan jedhu afaan Oromoo keessatti jira wanti tokko.
Exaggeration warri ingiliffaan dubbatan immoo.
Yaa baay'eema arbeeffamee wanta dubbatamu wayi. So kana keessatti egaa wantichi arbeeffamuun suni nuyi wantichaarraa akka nuyi fagaannuu fi cubbuun akka balleessaa ta'e akka hubannuufitu ibsuufidha malee kana miti. Kanaafitu wangeelaa Yohaanaas boqonnaa 3:16 keessatti maal jedha waaqayyo keessatti tokkicha ilma isaa makinuufitti. Biyya lafaa
jaallateera.
Kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa qabaatu malee abaduu miti kan jedhe kanaafi jechuu barbaadanii ulfaadha.
Galatooma yeroon keenya waan dhumateef kana caalaa carraa isiniin kennu walumaa gala ibidda bara baraa kan jennu kun bu'aa isaatu waan bara baraati. Badiisa bara baraa fidaaf malee abiddi bara baraa hin jiru. Dhaggeeffattoonni keenya gabaabinumaan akkasitti akka hubataniif dhaamsa isaanii dhaamne darbina. Kaarraaf jenne qorannoo keenyaa asirra goolabneerraa lallatamoo dhaggeeffattoota keenyaa torban kutaa 8ffaa qorannoo keenyaa tuutuma kanaa wajjin isinii qabannee deebina. agasitti ayyaanni waaqaa isiniif haa baay'atu nagaan nuuf tura.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.
Jesus is